Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú oblasti, ktorými vo Finaxe žijeme každý deň. V tomto podcaste sme spojili naše vedomosti, aby sme vám pomohli žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
Vítajte pri Finax Radí, obľúbenom finančnom podcaste o osobných financiách. Moje meno je Rado Kasík, so mnou sú tu Juraj Hrbatý a Jan Tonka. Ahojte.
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 Takže aj dnes budeme odpovedať na otázky, ktoré nám naďalej zasielate, za čo sme veľmi vďační. Zároveň teda upozorňujem, že nejde o investičné odporúčania, určite zvážte vlastnú situáciu, zvážte vlastne tie produkty a možnosti, ktoré sú na trhu, prípadne sa s niekým poradte. Prvá otázka, nemáme meno. Dobrý deň, plánujete niečo robiť s hotovosťou, ktorá nie je zainvestovaná na jednotlivých účtoch? V sumáre je to u mňa vyše 500 eur, ktoré mohli pracovať. Len podotýkam vaše moto na stránke. Naše produkty nechajú pracovať každé euro, čo podľa mňa nie je pravda. Ďuri, prečo nenecháš pracovať každé euro našich klientov?
500 eur sa fláka na účte, prečo?
Je to veľmi jednoduchá záležitosť technologicky. Musím povedať, že ten náš nový software práve akože túto vec rieši. Avšak treba povedať, že rieši ju spôsobom, ktorý je možno vhodnejší, ale teda ten nový software, ktorý sme získali tú akvizíciu, ktorý je vhodnejší pre klientov, ktorí sa nachádzajú práve na tom ako západoeurópskom daňovom spektre. Hej.
Prečo na tom spektre?
Takto, že my nejakým spôsobom potrebujeme poplatky si kasírovať. Aj na to, aby sme prežili, na to, aby som dal ľuďom výplatu. Hej, že mám dneska tu 80 ľudí, ktorým potrebujem dať každý mesiac výplatu. Tak ja keby som si tie peniaze z toho účtu nestrhol, tak ako mám v zásade ako, likvidný problém. Hej. Áno, na tom napríklad na tom západnom svete to funguje dneska tak, že tie peniaze dostávajú klienti buď z dividend. Hej. To znamená, že častokrát tam máme ETF portfólia, ktoré sú dividendové, pretože daňové postavenie tých distribučných ETF fondov, ktoré vyplácajú dividendy, je z pohľadu daní lepšie, pretože tam nižšia daň na dividend ako na kapitálové zhodnotenie. To poprvé. Potom tam sa rieši častokrát aj nejaký rebalancing, pretože ten klient v zásade robíme mu napríklad v Nemecku ten daňový withholding. To znamená, že je mu jedno, že v zásade kedy tie peniaze platíme, zaplatí na tých daniach, keďže my mu tú zrážkovú daň automatizujeme a my to celé robíme a ten klient s tým vlastne nič nemá. No a zároveň ako, to znamená, že na Slovensku tým, že máme akumulačné ETF-ka, hej, napríklad veľa klientov nám neposiela pravidelné vklady, hej, tak my by sme si museli časť tej investície odpredať a zasa by tomu klientovi vznikala daňová povinnosť. Hej, to znamená, že chcete radšej si podávať daňové priznanie? Hej, ako je taká ako validná otázka, že ja vám teda akože kľudne ja to nechám na nule, ale každý mesiac si čas ako keby vypredám na to, aby som si pokryl tie poplatky. Môžem, ale v takom prípade ten klient bude musieť si každý rok podávať daňové priznanie.
Ja k tomu ešte doplním, že ono to tých 500 eur akože vyzerá veľa, že nejaký klient má nezainvestovaných, ale že v takom tom bežnom prípade je to niekde okolo 1-1,5% hodnoty účtu. Okay. Čiže tu sa bavíme o tom, že niekto má vlastne vo Finaxe zainvestovaných 45 tisíc niečo, skoro 50 tisíc eur a preto vlastne 500 eur je držený v keši, akože v hotovosti, čiže zvyšných 98,5% portfólia je zainvestovaný, že to nie je, že by to bola nejaká neúmerne vysoká akože čiastka, ktorá je vlastne evidovaná samostatne, presne aby sa z toho mohli strhávať tie poplatky, aby nedochádzalo k odpredajom, aby klienti nemuseli podávať daňové priznania kvôli realizovanému zisku, ktorý nesplnil ten ročný časový test.
Takže my sa prikláňame k tomu, že to investovanie pre toho klienta musí byť absolútne jednoduché a jeho jedinou starosťou je poslať nám peniaze. Hej. A on ako, bohužiaľ, že keď ako v tomto napríklad majú podielové fondy troška výhodu, že oni teda tú dividend, akože tú daň alebo tie výnosy zrážajú zrážkou, dobre, že je zasa nevýhoda v tom, že oni musia všetky výnosy, u nás teda len výnosy, ktoré by klienti mali do jedného roka. Na druhej strane, akože je dneska na stole nejaká otvora sa proste možnosti zdaňovania. Budeme sa chcieť s ministerstvom financií baviť aj o tom, že by sme automatizovali tie zrážkové dane pre klientov. V tom prípade viem si predstaviť, a budeme musieť aj my vyhodnocovať, že či by bolo pre klienta dlhodobo lepšie možno mať zainvestované väčší podiel finančných prostriedkov a tých pár drobných eur, ktoré hlavne teda do jedného roka. Bavíme sa, že to hlavne pri dlhodobom investovaní je to do jedného roka v podstate tie príspevky, ktoré on pošle. Takže sú tam nejaké takéto technické veci, kvôli ktorým sme vyhodnotili, že proste pre klienta je aj z pohľadu, akože nie možno matematicky, ale z pohľadu takého celkového user-friendly nastavenia celého toho produktu výhodnejšie mať tam troška viacej cashu, práve aby sme zamedzili tomu odpredaju a možno nejakým daňovým povinnostiam.
Však vidíme to v Poľsku, že kde nejaký časový test neexistuje na dane. Ano. Čiže aj napríklad v dôsledku rebalancingu alebo práve v dôsledku uvoľňovania tej hotovosti po nejakom čase, ako kedy dochádza k odpredaju a vzniká daňová povinnosť, že väčšinou, a tu dokonca ešte robíme v podstate tie podania za nich,
hej,
stále je tam ano. V podstate určitá miera nespokojnosti s tým, že radšej by sa tomu vyhli.
Áno, presne tak, že ako tí ľudia sa nás pýtajú, že prečo sme im neposlali e-mail, to je aj vlastne príčina, prečo mnohým klientom, ktorí boli, že tej hotovosti sme si už strhli toľko, že tam boli de facto v debete, lebo neposielali pravidelné vklady. A tak sme klientov prosili, že či chcú doposlať, lebo v opačnom prípade
informovali.
Budeme musieť časť tých nejako vypredať a niektorým klientom áno, že to spôsobuje ako problémy. Možno nie všetci ľudia, ktorí aj žijú na Slovensku, sú napríklad, alebo že si to registrovali, nemusia byť všetci slovenskí daňovými rezidentami. Hej, alebo akože my máme kopec rôznych daňových rezidentov a ten systém musí byť aj univerzálny pre klientov z rôznych častí Európy. Takže áno, preto aj doposielame ten e-mail, aby mali možnosť tí klienti navýšiť tú hotovosť, vyhli sa tak nejakým odpredajom, hej, a tak ďalej, tak ďalej.
Ja som k tomu doplnil, že toto nie je niečo, čo je vlastne platné bo pre nás, že aj podielové fondy si samozrejme priebežne účtujú poplatky za správu tej investície. Každý správca peňazí v nejakej podobe si tie poplatky účtuje. Takže že podielové fondy nie sú zainvestované na 100%, že proste tam je tiež nejaký buffer, nejaká rezerva na tie poplatky. Akurát tam to nikto tak neštuduje, alebo to nevidí na svojom účte. Tie poplatky
sú pomerne náročné sa dostať k tomu, ano. Že si musíš reálne otvoriť tú výročnú alebo polročnú správu.
No to nikto nespraví. A takto to vidíš vlastne každý mesiac, vidíš tam nejaký podiel nezainvestovanej hotovosti, ale keď si kúpiš nejaký slovenský alebo zahraničný podielový fond, že on nemá 100% peňazí alokovaných v akciách alebo v nejakých investíciách, tam je vždy nejaká hotovosť. Kľudne to môže byť, predpokladám, aj viacej, ako tak majú vyššie poplatky, takže môže to byť
tak
kľudne vyššie.
Takže on manažovanie tej likvidity, vie, že majú častokrát možno väčšie
Ale chcem povedať, že portfólia našich klientov sú podľa mňa vo vyššej miere percentuálne zainvestované, akože v priebehu roka a mesiaca, presne aj kvôli tej likvidite, aj kvôli tým poplatkom a tým, že si to vlastne podielové fondy účtujú z majetku, čiže ten poplatok sa prejaví len znížením čistej hodnoty vlastne majetku vo fonde. Ja to vidím na nejakom 3., 4., 10. mieste na hodnote toho môjho podielového listu a nikto to neprežíva, nikto to nerieši, že nejaký poplatok tam na pozadí je vyšší, je účtovaný tiež priebežne.
To je údiel transparentnosti.
Hej, že toto, čo tu teraz riešime 5 minút, je presne údiel transparentnosti. No.
Hej, a treba povedať, že aj väčšina našich konkurentov má tú hotovostnú pozíciu vyššiu,
ano.
Čo viem ja.
Takže my ideme v podstate na tesno. Lebo väčšina našich klientov posiela priebežne prostriedky, ktoré sa môžu slúžiť aj na samozrejme do investovanie, ale prípadne akože krytie toho poplatku za celú tú správu, evidenciu, za celý ten portfolio management.
Takže tak áno. Takže vedzte, že je to vo váš prospech, aby
je to lepšie,
ste ako nemuseli podávať daňové priznanie a platiť smiešne malé dane pravidelne. Ďakujem. Zaujímavá otázka. Dobrý deň, mám skôr filozofickú otázku. Aký je váš pohľad na vplyv znižovania globálnej populácie na dynamiku rastu akciových trhov? A väčšina populačných modelov hovorí o tom, že populácia dosiahne vrchol zhruba okolo 10 miliárd a kvôli porodnosti bude následne klesať počet ľudí a zároveň pribúdať dôchodcov. Neobávate sa, že by to mohlo spôsobiť tlak na predaj akcií? Starší ľudia budú realizovať zisky na pokrytie života na dôchodku a zároveň nových kupcov bude menej. Ty sa tešil, Ďuri, na túto otázku?
Myslel som, že je troška inak postavená, ale dobre. Páči sa mi táto otázka. Ja si osobne myslím, že takto, že treba povedať, že priemerný človek bude bohatší. Že to bohatstvo,
ktoré... Svetové bohatstvo rastie, no.
Lebo je to stále nejaký kolač. Že treba ten kolač, že to svetové bohatstvo, svetový majetok je nejaký. Hej. A tým pádom sa bude rozdeľovať ten kolač medzi menej ľudí. Hej. To znamená, že a priori, poviem príklad, hej, že ja mám so ženou, alebo že teda mám manželku, hej, a každý má nejakých 4, alebo každý má teda dve babky a dvoch detkov, hej, že pretože od otca, od mami, hej, takže to sú ako keby 8 starí rodičia, ale proste vplyvom tej populácie, hej, že sa zmenšuje, tá, ako keby tá pôrodnosť na Slovensku je 1,6 na jednu ženu, hej, na západe, ja neviem, v Japonsku 1,3, hej, alebo v Číne tuším dokonca ešte menej, hej.
No v Číne takže, pod jedno.
Hej, takže proste v zásade budeme sa baviť, že aj to odozdávanie toho majetku z generácie na generáciu ako sa bude zväčšovať. Skôr by som sa obával práve ako keby vplyvu nehnuteľnosti, ako, alebo cien nehnuteľnosti na ako keby túto demografiu, pretože napríklad v tom Japonsku, hej, že brácho keď tam bol, tak prišiel ako veľmi šokovaný, že Ďuro, že extrémne zaujímavé, že tie ceny nehnuteľnosti sú najvyššie, keď sú nové. Hej? A čím sú proste staršie, tak tým idú ako dobre, zhodnocujú sa možno aj nejakou infláciou, ale že v konečnom dôsledku ako sú výrazne a výrazne lacnejšie, že tam je to jak auto. Hej? Že tam je pomaly, akože oni, tí Japonci, proste vnímajú tú
amortizáciu
vlastne tej nehnuteľnosti. Že proste tá nehnuteľnosť je de facto najdrahšia v čase, keď je nová. A bohužiaľ, pretože tam reálne keby klesá tá populácia, takže akože ľudia nepotrebujú toľko toho bývania, častokrát sa sťahujú v meste, čiže hlavne na tom vidieku je tento keby problém vypuklejší. A ako bohužiaľ, že toto bude nejakým spôsobom trend, to znamená, že netreba napríklad, čiže ja si osobne myslím, že toto bude väčší problém na úrovni bývania, ale teraz akože na úrovni toho bohatstva. Akože áno, že možno tie firmy nebudú toľko vyrábať, ale ako keby, že to bohatstvo,
tuto ešte
to
koláč
stále ako keby ostane, hej, do istej miery.
Tuto rieši skôr cez nejaký dopyt po akciách, že áno, že však aj to je plná akože taká relevantná, ale že otázka potom, že vlastne keď sa začne populácia stvrkávať, tak aj celkový dopyt by mal klesať.
Ale zase akože keď máš viacej dôchodcov a tí dôchodcovia sú bohatší ako 20, 30, 50, 100 rokov dozadu, žijú dlhšie, že už na dôchodku nežijeme 5 až 7 rokov, už možno budeme žiť 15, 20, 25, 30 rokov, proste nejaké prielomy v medicíne a podobne. Tí ľudia na dôchodku najviac by som povedal, že nabumbujú práve spotrebu, lebo oni rozpúšťajú majetok. Práve vtedy budú akože zisky veľké. Zároveň vznikne ti nutne veľa sektorov, ktoré budú pre nich vytvárať služby, či už sú nejaké domovy, zdravotná starostlivosť, lieky, proste opatrovateľov, služby, že tie
dôchodkové fondy.
Dôchodkové fondy, akože nie, ale aj finančný sektor, akože správa majetku, že teraz aj v Amerike, že keď tá veľká generácia baby boomerov akože ide do dôchodku, tak sa reálne na to pozrie, že je príliš málo finančných poradcov a je príliš veľa majetku, o ktorý sa nebudú tí ľudia vedieť postarať. Zároveň okolo možno 80-85, keď k tomu pridáš nejakého Alzheimera alebo proste nejaké takéto choroby no. prirodzené, tak budeš potrebovať správu, že ono pre mnoho sektorov to bude pozitívne, že máme proste veľa starších bohatých ľudí a teraz, že či to nebude problém do budúcnosti, že bude menšia populácia, že o 100-200 rokov možno nebude 10 miliard, možno bude 8,5 alebo 9, alebo neviem ako teraz vyzerá globálna demografická krivka, že za mňa nie je úplne nutný predpoklad, že musí rásť populácia, aby rástlo bohatstvo svetové. Že proste, áno, že veľa pracovnej síly, ktorá akože bola hodená na trh v čase, kedy sme potrebovali poľnohospodárstvo manuálne obrábať, že vtedy to spôsobilo akože rýchly hospodársky rast, ale že svet alebo spoločnosť dokáže bohatnúť aj s menším počtom pracujúcich. Že dôležité je presne, aby sa ten koláč, ktorý Ďuri povedal, aby sa zväčšoval celý, že globálne bohatstvo proste rastie, že nemáme tu nejaký limit a čo ľudia budú robiť v budúcnosti, v akom sektore budú pracovať, aké hodnoty vytvoria, že ja nevidím nejaký dôvod, že s tými nehnuteľnostiami sa dá akože do veľkej miery súhlasiť a hlavne možno taký akože vidiek alebo ľudia v oblastiach, kde nebudú chcieť bývať, že tá urbanizácia stále prebieha, veľké mesta rastú na väčšie. Lebo sú tam práve príležitosti a vysoké mzdy, lepšie sa tam podniká a vymeniajú sa tam myšlienky, stretávajú sa ľudia, čiže môže to mať dopady na nejaké sektory ekonomiky, ale zase, že niekde negatívne, niekde pozitívne, ale netrúfal by som si povedať, že bude to celkovo negatívne pre budúce výnosy pre naše deti alebo vnúčatá o 50-100-200 rokov. Možno budeme lietať proste na mesiac, na Mars, možno budeme proste stavať kolónie, že tých zdrojov budúceho rastu môže byť nekonečne veľa. Dva roky dozadu by sme si nevedeli predstaviť umelú inteligenciu. A teraz, že pozrieť sa na to, že bude menej ľudí a teraz by sa nemali investovať, že to za mňa akože nedáva nejaký...
Budú umelí ľudia.
Budú roboty, no, okay.
Nás robí.
Ktorí nám nahradia chýbajúcu pracovnú silu, dúfajme.
Hey. Akože mne z tohto aj tak vychádza, že práve to opačne, že on tu presne krásne naznačil ten demografický problém, že akože pre nás to skôr znamená, že naozaj, že musím viac investovať, lebo to zasa ďalšie potvrdenie toho,
potrebuješ, že
nebude sa mať kto o tých dôchodcov postarať.
Štát sa o teba nepostará, že tá diskusia je asi uzavretá, že to vieme, že štát sa o teba postará o seba, o ten akože základný chod. Dúfajme, že to bude polícia, armáda, možno nejaké základné zdravotníctvo, že dôchodky to nebudú a určite nie počas 20-30 rokov a že aké aktívum ja chcem vlastniť na dôchodku, že ktoré ma zabezpečí, keď už nebudem pracovať, že sú akcie. Akcie rastú, že zisky spoločnosti rastú nadmierou inflácie, lebo inflácia sú tovary, ktoré tie spoločnosti predávajú, že to je nejaká hlavná zložka a to je práve to aktívum, ktoré nebudeš odpredávať, lebo to ti zabezpečí, že ti nedodú peniaze po 10-15 rokoch, že práve do akcií bude smerovať možno viac peniazy.
Dobre, super. Upokojili ste ma. Tretia otázka, Dušan, 37 rokov. Ahojte, manželkou, 33-ročná. Máme dve malé deti. Rád by som vedel, či si sporím správne na dôchodok a či nám odkladaná čiastka zabezpečí slušný dôchodok a pokojnú starobu. Čistý príjem máme okolo 6000 eur mesačne. Manželka je ešte na rodičovskej a poberá príjem 500 eur. Ku koncu roka ale už bude pracovať za 900 eur. Obaja máme druhý pilier. Z môjho príjmu sporíme mesačne na rôzne účely, rezerva, deťom, budovanie majetku a podobne, spolu 1960 eur. Z toho čisto na dôchodok 1290 eur, spolu aj pre manželku. Celkovo máme zainvestovaných 110 000 eur. Mali by sme ešte pridať v šetrení na dôchodok, aby sme si približne udržali životný štandard? Čiže berme to tak, že dnes je vlastne... Tie výdavky sú zhruba 4500 eur mesačne, ak to správne počítam. 2000 eur je necelých, hej, tá miera úspor a z toho 1300 sú dôchodky. Takže či to majú dobre nastavené, alebo čím by mali ešte viac šetriť. Samozrejme, ja odpoviem za vás, že čím viac človek šetrí, nič nepokazí. Pokiaľ sa to nedotkne teda nejakého životného štandardu a spokojnosti a kvality života. Ale však vy ste tu hlavne nazané.
Akože v tomto konkrétnom prípade, keď sa bavíme, že už je tam nejaký šesťciferný majetok finančný zainvestovaný, ten príjem je akože úplne perfektný, aj na ten, vzhľadom na ten vek a tú rodinnú situáciu. A keď sa pozerám len na tie dôchodkové úspory, alebo teda tú mieru úspor, ktorá vlastne smeruje na dôchodok, tak je to niekde okolo 20% čistého príjmu. To je proste perfektné, že z tých 6000 nejakých 1200 ide na dôchodok. Mm-hmm. Že v takejto situácii, aj keby z toho 100 tisícového, 110 tisícového koláča nič nebolo zainvestované na dôchodok, tak pri 20% miere úspor si viem plne nahradiť môj aktuálny čistý príjem za nejakých cirka 35-37 rokov. Keby som si vlastne celý život odkladal tých 20%. Čiže v podstate už tá dnešná miera úspor akože je postačujúca. Ja akože nevidím dôvodu zvyšovať, akože môžu tam byť samozrejme iné ciele, že otvárajú sa proste brány predčasnému dôchodku, pomoci deťom, charite, proste milión iných vecí, alebo si proste užívať a cestovať. Ale za mňa ten dôchodok je dostatočne pokrytý a to sa ešte bavíme o tom, že tá 20% miera úspor počas tých 35-37 rokov nahradí celý čistý príjem aktuálny. To na dôchodku možno aj nebude treba, že proste bude vyplatená hypotéka, to je možno hneď 500, 600, 800 eur.
A pri tom príjme asi bude
človek nebude mať
dôchodok štátny.
Presne tak, že pokiaľ nejde o podnikateľa, tak bude tam nejaký prvý, druhý, tretí pilier, ktorý nahradí možno povedzme 20, 30, 35% akože toho príjmu. Čiže za mňa tá miera úspor samostatná je viac ako postačujúca na to, aby ten životný štandard bol taký vysoký ako za života. Ale samozrejme nikto nevieme, že či budeme mať schopnosť pracovať ešte 20-30 rokov, či sa niečo nepokazí, či ten príjem vydrží. Takže ako si ty povedal, že nič sa nepokazí väčším šetrením, dá sa rozpustiť ten majetok, dá sa minúť, dá sa skorej prestať s prácou alebo ísť na polovičný úväzok. alebo to darovať deťom, kúpiť im bývanie, alebo pomôcť im s bývaním, alebo školou, ale akože keby toto vydržalo za predpokladu, že ten príjem bude rásť nejako v čase, možno z toho navýšenia príjmu nejaká časť bude investovaná, aby sa zachovalo vlastne tá miera náhrady, ale akože v tejto situácii by to bolo akože postačujúce.
Nemáš čo dodať.
Nemám.
Dobre, tak ďakujeme, Janči.
Dobre.
Ďakujeme aj našim poslucháčom a divákom za priazeň. Určite budeme naďalej radi, pokiaľ nám budete vaše otázky zasielať. Samozrejme, pokiaľ sa vám podcast alebo video páčilo, rovnako mu dajte like. Algoritmy to potrebujú. Pomôžete nám, pomôžete aj ďalším ľuďom. Ďakujeme.
Ďakujeme.
Ďakujeme. Dovidenia. Do počutia.